Ang aklat ni Amos, Kabanata 1, ang mga salita ni Amos na nasa gitna ng mga pastor sa Tekoa na nakita niya tungkol sa Israel ng mga kaarawan ni Uzaya na hari sa Huda at ng mga kaarawan ni Jeroboam na anak ni Joas na hari sa Israel na 2 taon bago lumindol. At kanyang sinabi, ang Panginoon ay aangal mula sa Sion at sisigaw ng kanyang tinig mula sa Jerusalem at ang mga pastulan ng mga pastor ay mananambitan at ang taluktok ng Karmelo ay matutuyo. Ganito ang sabihin ng Panginoon, dahil sa 3 pagsalangsang ng Damasco, oo, dahil sa 4, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kanya, sapagkat kanilang giniik ang galaad ng panggiik na bakal. Ngunit aking susuguin ang isang apoy sa loob ng bahay ni Hazael, at susupukin niya aon ang mga palasyo ni Ben-Hadad, at aking iwawasak ang halang ng Damasco, at aking ihihiwalay ang mananahan mula sa libis ng Aben, at siyang humahawak ng setro mula sa bahay ng Eden, at ang bayan ng Syria ay papasok sa pagkabihag hanggang sa Shir, sabi ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa 3 pagsalangsang ng Gaza, oo, dahil sa 4, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kanya, sapagkat kanilang dinalambihag ang buong bayan upang ibigay sa Edom. Ngunit ako'y magsusugo ng isang apoy sa kuta ng Gaza, at susupukin niyaon ang mga palasyo niyaon, at aking ihihiwalay ang mananahan mula sa Asdod, at siyang humahawak ng setro mula sa Askalon, at aking ipipihit ang aking kamay laban sa Ekron, at ang nalabi sa mga Pilisteo ay malilipol, sabi ng Panginoong Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa 3 pagsalangsang ng Tiro, oo, dahil sa 4, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kanya, sapagkat kanilang ibinigay ang buong bayan sa Edom, at hindi inalaala ang tipan ng pagkakapatiran. Ngunit ako'y magsusugo ng isang apoy sa kuta ng Tiro, at susupukin niyaon ang mga palasyo niyaon. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa 3 pagsalangsang ng Edom, oo, dahil sa 4, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kanya, sapagat hinabol niya ng tabak ang kanyang kapatid, at ipinagkait ang buong habag, at ang kanyang galit ay laging nang lilipol, at taglay niya ang kanyang puot magpakailanman. Ngunit magsusugo ako ng isang apoy sa Timan, at susupukin niyaon ang mga palasyo sa Bosra. Ganito ang sabi ng Panginoon, dahil sa 3 pagsalangsang ng mga anak ni Amon, oo, dahil sa 4, hindi ko ihihiwalay ang kaparusahan sa kanila, sapagkat kanilang pinaliwa ang bituka ng mga babaeng nagdadalang tao sa Galaad, upang kanilang mapalapad ang kanilang hangganan. Ngunit aking papagniningasin ang isang apoy sa kuta ng Raba, at susupukin niyaon ang mga palasyo niyaon na may hiyawan sa kaarawan ng pagbabaka, na may bagyo sa kaarawan ng ipo-ipo, at ang kanilang hari ay papasok sa pagkabihag, siya at ang kanyang mga prinsipe na magkakasama, sabi ng Panginoon.